As animacións aplícanse sobre elementos individuais dunha diapositiva, como texto, formas ou imaxes, dándolles movemento ou facendo que aparezan ou desaparezan gradualmente. As transicións son efectos que se aplican no cambio entre diapositivas. Fan que aparezan ou desaparezan de xeito máis rechamante. Ollo! Se fas bo uso delas, quedará unha presentación máis coidada. Pero se abusas, pode marear ou aburrir a audiencia. A continuación, tes unha serie de adestramentos que che permitirán dominar estes efectos. Adiante con eles.